Eta pasaden astelehenean egindako agerraldi baten bitartez, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak bizitza garestitzaren aurka eta prezioak kontrolatzeko mobilizaziorako deia egin zuen, eta bai besten artean gurean hemen hurbilena hala dugulako, ze Iruñan azaroaren 19erako manifestazioare antolatu du, beti ere uniburuz solastatzeko, bai horko partaideren Endika Perez eta partaidere bada, aipatutako karta horretan LAB sindikatua eta Prezizki sindikatu untako Endika Perez hemen txe bildiko dugu, zer moduz Endika?
Kaixo, zer moduz, ondo, eskerrik asko ondia penalatik.
Horaxe, ongi bai, eta errandakoa, hau urriaren 17 egin zinuten aipatu agerraldi hau, eta ez hola alferrik hautatutako eguna izan zela erran daiteke pobreziaren aurkako nazioarteko egunean egin baitzen duten prensa agerraldi hori.
Bai, bai, holan da. Hautatu genuen egun hori, urtero eguna badelako seinalatua, nolabait, eta ba, beti atratzen direlako, han eta hemen datuak, eta egoera kaskartzen ari direlaren datuak izan ohi dira, baina aurten bereziki ikusten ari gara azkeneko urteetako tendentzia asko zera gehiago larriagotzen ari dela, ez? Ba, inflazioak gora egin duelako eta besteak beste ba egiturazko zien arazoiek ba azkartzen ari direlako, ez? Ba, langileon eta herri sektore honen ba diru sarrerak eta behar zaitugun zerbitzu publikoak eta bizi baldintza ba murrizten ari direlako. Orduan ikusten genduna san edo ikusten duguna da langile klasean pobretze prozesu bat areagotzen eta bizkortzen ari dela, eta horregaitik erabaki genuen ba kartan dinamika bat martxan jartzea eta urriaren 17an iragartzea.
Ba, hoxe da, eta karta aipatu dugunez, Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta, bihar bada, azteko komeniko litzateke, oroitaraztia pitete aipatutako karta hau, edo elkartze hau nondik heldu den, eta ze asmoarekin osatu den, eta bueno, ze eragilek osatua den ere bai, dena agertzia zaila izanen da, baina hola, gain gainetik zer erraten aldi guzu.
Bai, gainera, ibilide, gora beratxoa eta oparo aldi behar eukidago gure ustez, momentu batzuetan agian ikusgarritasun handiagoarekin beste batzuan gutxiagoarekin, baina bueno, karta sozialaren prozesua duela marka bat baino gehiago martxan jarri zen, 2008ko krisiaren ondotik, egin ziren greba oroko roietatik, alde batetik Euskal Herriko gehiengo sindikala deitzen duguna, ez? ELA, LAB, STEILA, SSK, Etxalde, Mugimendua, IRU, sindikatuak eta bar, eta bestetik, egunka eragile sozialek, eta egunka eragile sozialek, bere momentuan batzuk existitzen zirenak, gaur egun existitzen ez direnak, eta beste batzuk mantendu izan direnak bide guzti honetan, ez? Demagun, Bilgune feminista, ongitorri refusiatuak elkarte desberdinak, gazte asamblada asko, berri otxoak eta pobrezia eta bazterketa zelen kontrako mugimenduak, talde ekologista anit, horre batzuk izena aldatzen joan dira, beste batzuk sortu eta kartara txikitu dira, eta gaur egun, eundaka, oza, amarnaka eragilea jarraitzen dugu, kartaren bueltan lanean, ez? Eta, hor bere garaian prozesu bat egin zen, eta egin genuen prozesu horretan, adostu genuen, agatzen duen bi gauza, batetik, aliantza sozio-sindikal baterako espazioa, alegia, elkarrekin, sindikatuok eta eragileok, elkarlanean lan egiteko eta borrokak planteatzeko eremu bat sortzea, eta bestetik, oinarri programatiko edo oinarri biologiko batzuk adostia, ez? Eta hor, erabalatu genuen karta bera, oinarri biologikoetan oso prozesu emankorra izan zen, hamaika eskualdetan egin zidako eztabaida haiek eta bar, eta gero bide honetan berritu izan gara. Azkeneko urte honetan beste berriro ere prozesu bat indartzen eta zareten prozesua egin dugu, nolabait antolakuntza aldetik eta plangintzak egiteko eta lan lerroak definitzeko berritze prozesua izan zena, eta horren ondorio da astelenean, urriaren 17an aurkeztu genuen kanpaina hau.
Hori da, hortan kokatu dugu Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta. Alare ez dakit, Euskal Herrikoa izanta, Euskal Herri osoko eragileak ote dauden, iparraldekoak ere osarturik ote dauden?
Ipar Euskal Herrian bere sasoian bai izan genituen hainbat kontaktu bertako talde eta eragileekin, eta bere horretan karta da atxikimendu bat edo beste bai egon zen, baina momentu honetan egia da antolaketa aldetik ego Euskal Herriari begira antolatzen garela, nahiz eta proposamena Euskal Herri osoa aintzat hartzen duen, ez? Bi direlako oinarrian kartaren bueltan biltzen garenok ditugune adostasunak alde batetik, ba, eraldaketa sozial sakon eta erradikal bat, alegia egungo jendarte eredua eraldatzeko bokazioa eta proposamena, eta bestetik burujabetza prozesua nolabait, ba, herri bezala Euskal Herriari esaspilurraldei eskaintzen zaion bide horri bat, ba, bueno, ez, burujabetza prozesuan aurrera egiteko. Bueno, antolaketa aldetik egia da, gaur egun ego Euskal Herrian gaudela, beste Ipar Euskal Herrian, bai materagilek ere kartaren premisetatik eta bar, edo premisekin bat egin, baina ikuspegia eta proposamena Euskal Herri osorako da.
Bueno, eta preziski gainera, Ipar Euskal Herrian justu egunoketan ez, mobilizazioak eta, bueno, Frantziar Estatu mailan eta deitua dira mobilizazioak, eta Ipar Euskal Herrian ere mugitzen ari dira, eta, bueno, arrazoiak berra diferente xauak izanen dire, baina nolapait kontestua edo ingurunea antzeko edo iduritzu ere bai edo ez?
Bai, azkenean argi dagoena da, kontestua ez dela toki bakarrekoa edo gure herrian gertatzen ari den fenomeno bakarra, bada kontestu global bat, guk askotan esan dugu, hau ez datorrela edo ezin dela bakarrik arrazoitu edo justifikatu, ba, leku askotatik egiten duen bezala, ba, Ukrainian ematen ari den eskalada belikoaren ondorioekin, inflazioaren elementua agurtunetako urtarrilean, alegia, gerra bera hasi aurretik ere dagoeneko, edo gerraren termino, egungo terminoak hasi aurretik ere, bazelako ja 6%-tik gorakoa, eta askotan esan izan dugu, ba, bueno, ez, pandemian edo garai horretan, COVID-aren garai horretan, azaleratu zirela, ba, egiturazko krisiak ziren, edo krisian zeuden, krisiak eragindako hainbat ertz eta elementu, eta honek egin duena bakarrik bai pandemiak eta bai eskalada belikoak egituna dela azkartu, ez? Eta hori ikusten dugu Euskal Herrian, baina ikusten dugu Europan bertan ere eta mundu mailan moten ari diren egoeretan, ez?
Bai, hoxe, ba, horrek ere karriro edo, bueno, gauzak dauden bezala hainbat eta produktuen garestitzea izugarrizko kostuarekin hortarteko, inflazioare alakoa dazuk erran bezala, eta hor salatzen duzu, bai langileen eta herri sektoren diru sarrerak aldiz ez direla, ez horren arabera ahonditu, eta beharrezkoak diren zerbitzu publikoen murrizketak ere ematen ari direla, eta hor bar langile klasearen pobretze prozesuaz gauzatzen ari dela poliki-poliki edo areagotzen ari dela.
Bai, guretako sinpleki esan da, eta badakigu eztabaidak ertz asko dituela, baina sinpleki esan da, hemen gaur egun ari da hitz egiten asko trantzizioaz, eta guri irudiko gutxienez, oza, zein barko genuke dela noren alde egin nahi den trantzizioa, eta benetan trantzizioa den, hau da, benetan eraldaketa bat izango den, edo izango den orain arteko eredua mantentzeko eta orain arteko, ba, gutxi batzuen eskuetan aberastasuna pilatzeko eta kapitalaren errentagarritasuna bermatzeko bide horri bat, edo izango den benetan, ba, langile eta herri sektoreen interesak erdigunean jarrita eta planetaren biziraupena erdigunean jarrita gauzatuko dugun trantzizio bat, ez? Horregaitik egiten dugun irakurketan esaten dugu gaur-gaurkoz ja, egungo egola ja, aldi dela bihurtzen jasan ezina eta ez dela bideragarria gainera, ba, orain arteko paradigma berdinetan jarraitza eta beraz erroko aldaketen beharra gero eta nabarmenagoa dela, ez? Eta gainera, ba, nolabait ikusten ari garena da, elite ekonomikoetatik, elite politikoetatik, eta egungo, ba, bai Urkullu eta Txibiteren gobernuetatik, zein Madriletik hartzen ari direne erabakiak, ba, izan daitezkela momenturen batean edo bestean aringarriak egungo egoera soziala, ba, nolabait amortiguatzeko, baina ez dutela erroko aldaketarik suposatzen eta ez dutela norabide aldatzen. Eta iruditzen zaigu, karta osatzen dugun eragilei iruditzen zaigu behar beharrezkoa dela aldaketa sakon eta radikal bat, ba, esan dakoa, ez? Erdigunan jarriko dituenak, langile eta herri sektoren interesak, langile eta herri sektoren bizitzak, eta planeta beraren sostengarritasuna, ez? Iruditzen dugulako ere, planeta, ba, planetaren muga biofizikoak aintzat hartu ez duen eredu honek, baina agorta esantzuak dituela eta ezin dugula berorkan jarraitu, eta beraz hori ere, edo zein proposamen politikok ba, kontuan izan beharko duen elementua dela ezin bestean.
Nota prensa agerraldi horretan, aldarrikapen taula horretan sei puntuola nagusiki azpimarratu zinuzten.
Bai, egia, claro, ba, eragian hitz gara eta azkenean ba, aldarrikapen ugari ditugu eta ba, beti gertatzen zaigu horrelakoetan, ba, nola bildu jendarteari begira mezu zuzen eta argia bideratzeko eta jente aktibatzeko asmo horrekin egiten dugunez, zerbait ulerkorra izatea eta aldi berean biltzea aipatzen ditugun aldarrikapen guztiak, ez? Baina bueno, bere horretan sei aldarrikapen nagusi kokatu ditugu. Alde batetik, langileon lana duintzeko neurriak, hor besteak beste soldata arrakalarekin amaitea, zaintza lanen aitortza eta banatzeko politiketaz hitz egiten dugu, baina baita ere gutxieneko soldata eta pentsioaz, eta hor 1400 gutxieneko soldataz eta 1260 gutxieneko pentsioaz hitz egiten dugu, besteak beste bere garaiko 1200 eta 1080 eurotako erreferentzia horiek eguneratu behar direla pentsatzen dugulako, eta horrela uste dugulako kartan parte hartzen dugun eragile eta sindikatuok. Bestetik, energiarentzako eskubidea eta trantzizio ekologikorako proposamenak bildu ditugu, besteak beste sektoreen publifikazio eta kontrol soziala, trantzizio energetikorako bide horri planifikatu baterako behar izana aldarrikatu dugu, eta baita ere produktu energetiko guztien kontrolaz mintzatzen gara, ez? Zerbitzu publikoen defentsa da hirugarren puntua, laugarren puntua oinarrizko eskubide eta behar izanak ziurtatzeko hainbat neurri, etxegabetzak benetan debekatu, alokairu eta hipoteken presioa mugatu, edo elikadura osasuntzu eta betakoa sustatzeko elikagaien eskura garritasuna arautzea, hori egiten segurako ere importantea dela, eta pertsona guztien egoera administratiboa erregularizatzea eta bestelako aldarrikapen batzuk laugarren puntu horretan. Eta azkeneko bi puntuetan, batetik hitz egiten dugu aberastasunaren bidezko banaketa baten beharraz, iruditzen zaigulako badela momentua ja benetan zerga erreforma sakon bat hiltzeko eta enpresen mozkinak legez mugatzeko, sortzen den aberastasun hori benetan langile klase darri sektoren eskutan jartzeko, eta bestetik ere bakea eta buru jabetzen aldarrikapena ere egiten dugu, egiten zaigulako egungo kontestuan gerraren aurkako mezua zabaldu behar dela eta irten bide baketsu baten eta elkarrizketan aldeko bidea sustatu egin behar dela, eta baita ere demokrazia eta erabakitzeko eskubidearen aldeko tasun horretan aurrera egin behar dela, ez? Besteak beste gurean gure lan harremanak arautzeko eta babes soziala eraikitzeko eskubidea eta behar izan badugulako, eta horiek ere bildu ditugu aldarrikapen taula luze honetan.
Bueno, hori da, aipatu duzu ez, lehenbiziko puntu horretan, bai gutienezko soldata 1400 euroan ezartzia, eta gutienezko pentsioa 1270 euroan, baina aitzinetik eta nolapait ere, kartatik eskatutako zenbaki horiek oraindik bete gabe daude, hau da 1200 eta 1400 eurokoak horren ez urren?
Bai, zoritxarrez, bai. Kontua da, bere garaian 1200 eta 1400 euroko erreferentzia horiek hartzen genituela Europako Eskubide Sozialen kartatik egiten zen kriteriotik, nahiko adostasuna dagoela kriterio hori dela, nolabait aberastasuna modu ekitatiboan banatzeko zutarritako bat, ez bakarra, baina bai horietako bat, eta hor kokatzen zen tokian edo tokiko soldataren euneko bataz beste, soldataren bataz bestekoan euneko iguro gehia beharko lukela gutxieneko soldata izan. Claro, gaur egun egon den profesoretik eta edo 1200 euroko aldarrikapen horrek gaur egun dagoeneko eta inflazioak izugarri gora egin aurretik ere baina 1400en bueltan kokatzen zela ikusten genuen egindako azterketa desberdinetan eta gaur egungo KPI-aren gorakadarekin ba iruditzen zaigu pertinentea dela aktualizatzea bai hori eta bai pentsioena. Besteak beste lortu gabe baldin baditugu ere iruditzen zaigulako importantea dela eman behar dugun batalla ideologikorako eta baita ere ba enpresetan egin behar den borrokarako eta kalean egin behar den borrokarako atera behar ditugula aldarrikapen eguneratuak ba nolabait adierazteko oraindik ere ze bide dugun egiteko eta ba egiten dugun diagnostiko hori ba solda aberastasuna eta esku gutxiagotan pilatzen ari dena erreala dela, ez dela ba, batzuk sortzen dugun diskurso utxal bat, baizik eta benetan hori dela, ez langileen pobretze prozesua sakontzen ari da, eta arrakala gero eta handiagoa da, beraz eman behar dugun jauzia gero eta handiagoa da, eta bueno, gu sinistuta gaude aldarrikapen horiek lorgarriak direla, baldin eta borondate politikoa badago, hemen aberastasuna egon badagoelako, ez dagoena da ondo banatua, ez? Horregaitik, ba, bueno, minimoa hor kokatzen dugu.
Bueno, tabertxeak bertze, horren alde mugitzeko deialdia egin aduze, azaroren 19ako, eta, bueno, Ego Euskal Herriko hiriburuetan eta mobilizazioak izanen dira manifestazioak eta halako agerraldiak.
Bai, bai, bueno, meretzean aurretik hainbat ekimen antolatu ditugu, sumeagoak, besteak beste, ba, bueno, Iruñan adibidez, ba, bai egingo dugu azoka garden bat, ba, etxalde eta basegitarren mugimendutik sustatua edo nola beliberatua, baina kartanen babesapean, ba, elikadura buru jabetza ardat, eta elikagaien presioen kontrolaen eztabaida horretan, ba, nolabait gure ikuspegia kaleratzeko eta bar, eta egingo dena da, urriaren 27an, Iruñan Gaztelu plazan, ba, soka garden bat, ba, otzarak amarrietan salduz, oinarrizko produktuekin, ba, otzarak edo saskiak salduz, eta foruan dira irakurketa eginez, azaroaren 10an ere beste mobilizazio bat izango genuke, ba gutxieneko diru sarreren aldarrikapena jasoko lukena, hori hitz egiten egon garen 1400 eta 1260 ba kopuru horiek nolabait sozializatzeko eta gero esan bezala, ba azaroaren 19an Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan mobilizazioak antolatu ditugu, Iruñakoa 5:30etan baluartetik aterako dena. Eta gure asmoa da mobilizazio hori ba karta sozialak sustatzea bai, baina beste borroka batzuekin ere konfluentzian alitzea, ez? Ba, izaldek esena beste mugimendu eta beste borroka batzuk dituzten aldarrikapenak ere biltzeko proposamena egiten dugu, iruditzen zaigulako arrazoiak zaizkigula falta kalera ateratzeko eta kartaren asmoa gutxienez badelako, ba eskaintza hori egitea, ez? Jendarte osoari, langileriari, herri sektoreei ba, aktibatu eta mobilizatzeko aukera eskaintzea eta elkarrekin ba, behar ditugun aldaketa sakon horiek sustatzeko ba, mobilizatzea.
Bueno, ira, beraz, hainbat itzordu, baina beharra da jendetsuenak horiek izanen dira, azaroaren 19an eta egin beharrekoak, eta beharra da data hurbildu ala saiatik gora beharriz ere zuekin egoten hendika.
Bikain, ba, gure aldetik prest eta eskertuak bai.
Ba, esker mire zuri, horren berri emateagatik, eta segi bizkorri izan ongi.
Jale, berdin, di esker.